un tată care își iubea foarte mult copiii, îi aprecia, se ruga lui Dumnezeu pentru ei, aducea jertfe chiar lui Dumnezeu în cazul în care copiii lui ar fi păcătuit cumva și l-ar fi supărat, l-ar fi întristat pe Dumnezeu. Se asigura întotdeauna că relația lor ca familie cu Dumnezeu e ok. Primește o veste într-o zi. Niște sabeni s-au aruncat asupra slujitorilor tăi, boii, măgărițele au fost trecute prin ascuțișul săbiei și solul zice, numai eu am rămas să dau de veste. Nu trece mult, vine un alt sol și zice, focul lui Dumnezeu a cuprins pe cei care erau într-o altă parte, o altă tură de slujitori. Totul a fost distrus, doar eu am rămas să-ți dau de veste. Mai trece un pic și apoi vine un alt sol care zice, niște caldeeni care erau înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat, au trecut prin ascuțișul săbiei pe slujitori. Numai eu am rămas ca să-ți dau de știre. Și nu mai trece mult și vine un alt sol care zice, fiii tăi și fiicele tale sărbătoreau într-o casă, în casa celui mai mare dintre ei, acelui întâi născut. Și la un moment dat s-a pornit un vânt puternic, a izbit casa, casa s-a prăbușit și toți au murit. Și probabil că dacă am fi în locul acelui tată, am stat și ne-am gândit, oare ce mai urmează? Nu-i destul? Patru vești rele, la mică distanță una de cealaltă. Și în momentul acela Iov, pentru că despre el este vorba, zice, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Gol am ieșit din pântecele maicii mele, gol mă întorc în țărâna pământului. Și veștile rele pentru el nu se termină aici, pentru că urmează o perioadă de lungă suferință, de boală. Diavolul se atinge de trupul lui, apoi prietenii lui se depărtează, chiar soția lui se întoarce împotriva lui și încă m-aș pune în pielea lui și m-aș întreba, oare se termină vreodată veștile rele? Probabil că dacă ar fi să ne gândim la viața noastră, de multe ori am trecut prin perioade, sau vom trece prin perioade în care avem impresia că veștile rele vin una după alta în cascadă și la un moment dat nu știi dacă mai suporți încă una. Ai suportat una, a doua, a treia și simți că te lasă inima și îți crește tensiunea, începi să tremuri, nu știi dacă mai vine încă o veste rele, o rea, cred că de data asta a pus capac. În contextul veștilor rele, în dimineața și asta, am vrea să vorbim despre o veste bună, pentru că despre asta e vorba atunci când auzim cuvântul Evanghelie, mesajul practic al Evangheliei, este mesajul din dimineața aceasta și vă invit să ne ridicăm cu toții să deschidem Scriptura la Marcu, primul capitol. Vom citi două versete și anume versetele 14 și 15, după care ne vom apropia de cuvântul lui Dumnezeu. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău și așteptăm din nou să ne vorbești. Te rugăm să pui noi, într-un mod deplin, Duhul Tău cel Sfânt, care să ne dea înțelepciune, pricepere și, dincolo de înțelegerea cuvântului, să ne ajut să găsim modalități practice prin care să ne apropiem de Tine, să punem în trăirea noastră de fiecare zi cuvântul acesta și cuvântul acesta să rodească în viața noastră. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În contextul veștilor rele, Dumnezeu vine cu o veste bună și dacă e să pornim de la termenul grecesc, Evangelion, Evanghelia înseamnă veste bună. Acum, chiar și când folosim definiția așa asta, de multe ori tot rămânem puțin în nedumerie și zicem, bun, dar veste bună că ce? De multe ori în contextul evanghelic noi avem și uneori ne învățăm cu limbajul acesta de lemn, folosim anumite expresii doar pentru că le-am preluat, deja devin uzuale în vocabularul nostru, când vorbim de credință, de pocăință, de evanghelie și uneori nu mai explicăm termenii sau nu mergem mai departe cu termenii și poate că nu același lucru înseamnă pentru noi ceea ce înseamnă și pentru cei care aud termenul. Dacă vorbim de evanghelie, s-ar putea ca într-un context ortodox oamenii să gândească la Scriptură, să zică asta e Evanghelia. La biserică s-a citit din Evanghelie. Asta este un slogan pe care îl auzim în contextul tradițional ortodox sau poate chiar și catolic. Pentru unii Evanghelie înseamnă Scriptura, pentru alții Evanghelie înseamnă mesajul care vorbește despre Iisus Hristos. Și atunci când primești mesajul acesta despre Hristos, viața se este schimbată. De foarte multe ori și pe paginile Scripturii vedem că și evangheliștii și apoi în epistole, în scrierile lui Pavel sau lui Petru, termenul acesta nu este foarte bine explicat. Adică se presupune că atunci când un om aude cuvântul Evanghelie, știe ce înseamnă sau știe la ce se referă cuvântul acesta. Și totuși, nu întotdeauna e chiar așa de simplu. Tocmai de asta, în dimineața și asta, am gândit să încercăm să intrăm un pic în termenul acesta, din perspectiva lui Marcu, și chiar mi s-a întâmplat săptămâna trecută sau cu două săptămâni în urmă, discutam pe o altă temă cu cineva. Era o chestiune parte dintr-un program mai larg de trei zile, o întâlnire a unui grup, și cineva de acolo care se ocupa de o anumită chestiune nu înțelegea la ce folosește secvența respectivă în planul întregului weekend. Și am zis, măi, în momentul în care nu înțelegi o chestiune, o bucățică din asta, nu mai sta să te frămânți la bucățica asta, ci încearcă să faci un pas în spate și să vezi imaginea de ansamblu. Și în momentul acela s-ar putea să-ți dai seama unde se integrează bucățica respectivă în peisajul general și s-ar putea să o înțelegi altfel, acea părticică din program. Într-un fel, dacă e să ne uităm la Evanghelia după Marcu, de două ori este folosit cuvântul Evanghelie în cele două versete pe care le-am citit, dar în niciunul din cele două versete nu este explicată Evanghelia. Ce înseamnă Evanghelia? Iisus predica Evanghelia, mergea din loc în loc, propovăduia Evanghelia. Ce propovăduia Iisus? Care era esența Evangheliei? Care era mesajul Evangheliei? Și atunci, pentru ca să înțelegem lucrul acesta, ca să înțelegem ce înseamnă Evanghelia și care este mesajul practic al Evangheliei, poate că ar trebui să facem un pas în spate. Acum, pentru tineri sau cei care sunt cu IT-ul, cu media, știi ce înseamnă să faci zoom out? Dai un pic în spate și atunci încerc să vezi imaginea de ansamblu. Și cam asta facem în Evanghelia după Marcu, în primele pasaje din Evanghelia după Marcu, pentru că toate pasajele care urmează explică Evanghelia, vorbesc ceva despre Evanghelie, spun ceva despre esența Evangheliei, despre ceea ce făcea Hristos și ceea ce vrea Hristos să însemne prin Evanghelie, atunci când propovăduiește Evanghelia. Și tocmai de aceea aș vrea să mai luăm câteva pasaje, nu le vom citi integral, ci doar o să le menționăm și o să vedem ideea centrală din fiecare pasaj. Mai întâi, dacă este să ne uităm la versetele 16 la 20, în continuarea celor pe care le-am citit, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus s-a dus lângă mare și acolo s-a întâlnit cu pescari, era Petru, Andrei, Iacov, Ioan și alți pescari. Evanghelistul Luca detaliază mai mult pasajul acesta sau întâlnirea aceasta lui Hristos cu ucenicii. În Luca 5 vedem cum Domnul Iisus urcă în corabia lui Petru, propovăduiește Evanghelia și apoi, pentru că ei n-au prins nimic toată noaptea, depărtează corabia, prinde o mare mulțime de pești și în momentul acela se întâmplă ceva. Și de aici e o prima chestiune pe care o înțelegem despre Evanghelie. În momentul în care Petru vede minunea care se întâmplă, în momentul acela Petru sare în picioare, zice, Doamne, niciodată să nu mai lipsești cu noi când mergem la pescuit. Niciodată să nu ne mai lași singuri. Dacă tu vii cu noi, totdeauna să prindem pește, ne întoarcem bogați, ne mai luăm niște corăbii, ne transformăm afacerea micuță, care e într-o dita mai afacere, facem business, s-ar putea să hrănim sate întregi, suntem asigurați pe viață. Dacă tu vii cu noi la pescuit de fiecare dată, niciodată nu o să se mai întâmple să pescuim toată noaptea, să nu prindem niciun pește. De fiecare dată cu tine vom avea succes. Nu e asta realitate, nu asta spune Scriptura. În momentul acela Petru cade la picioarele lui Iisus și spune, pleacă de la mine. Și așa am gândit la expresia aceasta. Cum adică, numai ce ai prins pește, te-ai trudit de unul singur și n-ai putut. Cu Hristos prins pește, cu Hristos ai parte de belșug și în loc să-i spui, Doamne, vină cu mine totdeauna la pescuit, tu îi zici, pleacă de la mine. De ce? Și Petru explică, pentru că sunt un om păcătos. În expresia lui Petru, este într-un fel întreaga istoria omenirii până la momentul acela. Omul care a stat în prezența lui Dumnezeu în grădina Edenului, omul care avea părtășie cu Dumnezeu din pricina păcatului este despărțit de Dumnezeu, scos afară și nu doar că este scos afară, ci Dumnezeu pune strajă grădinii. La poarta grădinii sunt heruvimii care păzesc intrarea pentru ca omul să nu se mai întoarcă în grădină, în prezența lui Dumnezeu. Și din momentul acela, în tipar, în mentalul lor, se întipărește expresia aceasta pe care o vedem mai târziu în Vechiul Testament. Nu poate omul să vadă pe Dumnezeu și să să trăiască. Dacă cumva l-ai văzut pe Dumnezeu, să știi că sfârșitul ți-e gata. Gedeon trăiește experiența aceasta. În momentul în care își dă seama că cel care stă în fața lui este Dumnezeu, în momentul acela are impresia că e pierdut, gata, s-a sfârșit cu viața lui. Isaia trăiește experiența aceasta atunci când stă în templu, în Isaia capitolul 6, și în momentul în care are parte de descoperirea prezenței lui Dumnezeu acolo și îl vede pe Dumnezeu în plinătatea sfințeniei, îngerii care strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, în momentul acela Isaia nu zice: Doamne, ce expresie extraordinară a credinței, a închinării, vreau să fiu în locul acesta întotdeauna, ci Isaia zice: vai de mine, sunt pierdut. Ăsta era mentalul din vremea aceea. Nu poți să-L vezi pe Dumnezeu și să trăiești. Pentru că ești prea păcătos să stai în prezența lui Dumnezeu. Ești prea nenorocit să stai în prezența lui Dumnezeu. Ești prea nelegiuit să stai în prezența lui Dumnezeu. E o distanță de ani lumină între sfințenia lui Dumnezeu și starea ta, oricât de moral ai fi. Și atunci când îl descoperi pe Dumnezeu, primul lucru care îți vine în minte e: sunt pierdut. Pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și aici e prima chestiune pe care o descoperim despre Evanghelie, de fapt pe care Marc o pune așa într-un ciclu progresiv foarte interesant în contextul acesta al predicării Evangheliei de către Hristos și după aceea pasajelor care urmează. Evanghelie înseamnă ca după ce ani de zile, sute de ani, mii de ani, omul a fost despărțit de Dumnezeu, și am putea să o punem în contextul nostru personal, după ce am fost despărțiți de Dumnezeu, să fim acceptați din nou în prezența lui Dumnezeu. Petru zice: pleacă de la mine, Hristos îi zice: vino după mine. Pleacă de la mine că sunt un om păcătos, și Hristos zice: vino după mine și te voi face pescar de oameni. Și acest vino după mine continuă, practic este parte din mesajul Evangheliei, mesajul pe care îl propodește Hristos mai târziu. Veniți după mine, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Veniți, veniți, vino, acest vino și veniți continuă pe tot parcursul Scripturilor mai departe, și Hristos propodește mesajul acesta. După ce am fost despărțiți de Dumnezeu, e adevărat, nu prin puterea noastră ne întoarcem la Dumnezeu, nu prin capacitatea noastră, prin moralitatea noastră, ci prin lucrarea lui Hristos, care a venit în mijlocul lumii, care a luat trup de om, chip de om, și care a desăvârșit răscumpărarea, prin El putem să fim din nou acceptați în prezența lui Dumnezeu. Asta e mesajul Evangheliei. Apostolul Pavel, și foarte interesant, chiar în ziua, de fapt fac o paranteză, în ziua învierii, dacă ne uităm la Matei 28, Marcu 16, Ioan 20, din nou îi apucă frica pe cei care sunt în prezența lui Hristos și în loc să apropie de El imediat, în primă fază nu știu ce se întâmplă, și totuși Hristos păstrează același limbaj: veniți, veniți de vedeți, veniți la mine. Și apoi le zice: duceți-vă să le spuneți și altora, ucenicilor mei, fraților mei, să vină și ei. Mesajul este același: ușa e deschisă, brațele sunt deschise, Dumnezeu vă primește, Dumnezeu vrea să aibă din nou părtășie. Dacă ne uităm în cuvintele lui Pavel, că de aici am pornit, Efeseni capitolul 2 spune într-un mod foarte interesant, ce de la versetul 11, vorbește și de neamuri și de evrei: eram despărțiți de Dumnezeu, era zidul acela de despărțire între noi și Dumnezeu, între evrei și neamuri, și apoi continuă și are mesajul acesta al reunificării cu Dumnezeu, reîntoarcerii la Dumnezeu, al acceptării din partea lui Dumnezeu a celor care altădată erau păcătoși, vrăjmași cu Dumnezeu, împotrivitori față de Dumnezeu. Și versetul 17 spune: El, Hristos, a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor care erați departe și pace celor care erau aproape, căci prin El, prin Hristos, și unii și alții avem intrare la Tatăl printr-un Duh. Prin sângele crucii Lui suntem din nou acceptați în prezența lui Dumnezeu. Asta e Evanghelie. Nu contează ce ai făcut, nu contează cât de grav e păcatul pe care l-ai făcut, nu contează ce am fost, ci prin Hristos putem să fim iertați, putem să fim reabilitați, putem să fim împăcați cu Dumnezeu, putem să fim aduși din nou în prezența lui Dumnezeu. S-a de vorbă cu ani în urmă cu un tip la vreo 50 și ceva de ani, aproape de 60 de ani, eram în Ucraina cu o echipă de evangelizare, vreo 100 de americani erau la vremea respectivă, vreo 100 de traducători, plus ucrainieni, români, era o echipă foarte mare, răspândiți pe câteva zeci de sate în Bucovina de Nord. Și în timp ce Mergeam pe străzi și făceam evanghelizare personală și apoi chemam pe oameni la biserică. Am stat de vorbă cu tipul acesta, ne-am întâlnit cu tipul acesta și l-am chemat la biserică seara. Ziua făceam evanghelizare, seara îi chemam la biserică. Era un program special în fiecare seară, în fiecare sat unde erau echipele răspândite. Și l-am chemat pe tipul acesta să vină la biserică. Zice, îmi pare rău, nu pot. Îmi place, stau de vorbă cu voi, dar la biserică eu nu vin. Și zic, de ce? Zice, dacă intru eu în biserică, cred că se prăbușește biserica peste mine. Păi zic, dar ce ai făcut așa grav? Sau de ce crezi? De ce ai impresia asta despre Dumnezeu? Zice, eu cred că dacă aș intra în biserică, mă trăznește Dumnezeu pe loc. Știi, nu pică biserica, tot se întâmplă ceva cu mine. Zice, sunt atât de vinovat față de Dumnezeu, pentru că eram șofer profesionist, acum era pensionar, am fost șofer profesionist, mă urca beat la volanul camionului și am omorât un copil nevinovat. Și eu cred că asta nu se șterge niciodată, cu asta mă duc în mormânt. Și primul verset care mi-a venit în minte a fost 1 Ioan 1:7. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Nu există păcat prea mare pe care să-l fi făcut și pe care să nu-l poată curăți Dumnezeu. Nu este păcat prea greu, prea îndelungat făcut în viață. Nu există mentalitate prea grea, povară pe care să o ducem și El să nu poată să o ierte, să o dea la o parte, să ne elibereze de povara aceea și apoi să ne accepte din nou în prezența Lui. Asta e mesajul Evangheliei. Vino după mine, în contextul în care noi am zice, Doamne, pleacă de la mine, căci știu cine sunt. De oameni ne mai ascundem, de Dumnezeu n-ai cum să te ascunzi, știi cine ești în prezența Lui Dumnezeu și știi că la Dumnezeu nu poți să vii cu păcăleli, cu fente și să zici, Doamne, vreau și eu să stau în prezența Ta, primește-mă și pe mine. Nu, când stai în fața Lui și descoperi sfințenia Lui, neprihănirea Lui, descoperi autoritatea Lui în cer și pe pământ, îți dai seama că singurul lucru pe care poți să-L spui este, Doamne, hai să punem un pic de distanță pentru că mi-e frică să stau aici. Asta era mentalitatea poporului Israel în Vechiul Testament, atunci când steau în jurul muntelui, Dumnezeu chiar le zice, să nu cumva să calce vreunul pe muntele acesta, pentru că cine calcă pe munte, afară de Moise, Iosua și mai câțiva din bătrâni, oricine l-a călcat pe munte va fi omorât, va muri, n-ai cum să stai în prezența lui Dumnezeu. Și vine Hristos și provodește Evanghelia și spune, Evanghelia înseamnă vestea bună că putem să fim din nou acceptați în prezența lui Dumnezeu. Nu doar atât, și vreau să merg mai departe pentru că timpul trece repede. Evanghelia este vestea bună a eliberării, nu doar a faptului că suntem acceptați în prezența lui Dumnezeu, ci vestea bună a faptului că El are putere să dezlege de orice robie, de orice duh al întunericului, de orice patimă, de orice fel de păcat, de orice ne-ar ține departe de Dumnezeu. Și apoi versetele următoare, de la 21 până la 28, vorbesc despre faptul că Domnul Iisus intră în sinagogă, în Capernaum, în ziua sabatului, stă în sinagogă, învață pe cei care erau acolo și vine un îndrăcit. Și în momentul în care îndrăcitul acesta interacționează cu Hristos, Hristos vine și spune omului care era îndrăcit, taci și ieși afară, de fapt îi spune Duhului din omul îndrăcit, taci și ieși afară din omul acesta, Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta, o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Evanghelia nu înseamnă doar că putem să fim din nou acceptați în prezența lui Dumnezeu, Evanghelia înseamnă că putem să fim eliberați de duhurile care ne-au înrobit, de patimile care ne-au ținut departe de Dumnezeu, de păcatele care au pus distanță între noi și Dumnezeu. Evanghelie înseamnă eliberare, chiar și în contextul dependenților despre care discutăm în vremea noastră, zicem, măi, trebuie nu știu câte ședințe de terapie, trebuie grup de suport și așa mai departe. Acum, sunt unii care mi zâmbesc, psihologi pe aici prin sală, dar în momentul în care intervine Hristos, Hristos are puterea să elibereze instant de orice dependență, să rupă orice lanț, să dezlege orice povară, să dea la o parte orice duh al întunericului care apasă acolo. Și asta e mesajul Evangheliei, asta spune Marcu atunci când ne uităm la imaginea de ansamblu. Sunt nenumărate pasaje în Scriptură care vorbesc despre eliberarea pe care o aduce adevărul în viața oamenilor. Ioan 8:32, folosim adesea versetul acesta, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Și versetul acesta, de multe ori îl folosim doar așa la general, dar este pus într-un context anume, în contextul în care chiar farisei, învățătorii spirituale ai poporului erau influențați demonic și Hristos vine și le spune, chiar diavolul este tatăl vostru dacă nu faceți faptele pe care le-a făcut Avram, pentru că sunteți mincinoși, diavolul este tatăl minciunii, doar atunci când cunoașteți adevărul puteți să fiți eliberați de sub robia celui rău, a întunericului. 1 Tesalonicen, primul capitol, când vorbește despre cei din Tesalonic, Pavel zice: prin Evanghelie ați fost smulși de sub puterea celui rău și ați fost aduși în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut transformarea aceasta și a avut puterea aceasta a eliberării de orice duh al întunericului, de orice robie a păcatului. Evanghelie înseamnă eliberare. Pentru că aminte și nu știu dacă, nu cred că am spus vreodată sau împărtășit vreodată cu cineva din Providența întâmplarea și asta. E o lucrare pe care o fac frați de noștri la Buzia și la penitenciarul de minori și unul dintre cei care a fost acolo, mi-am povestit întâmplarea asta. E adevărat că în primă fază n-am știut cum să o iau, am zis, mă, o fi exagerare. Dar după aceea, cunoscându-l pe fratele respectiv, cunoscând integritatea lui și morală și spirituală, mi-am dat seama că nu e o glumă. Fiind în vizită la penitenciar, unul din gardieni zice: domnul, are rost să-i dau numele, haideți puțin cu noi, pentru că avem un caz special. E un tânăr care a venit, de 4 zile nu doarme, extrem de obosit, dar nu poate să închidă un ochi, nu poate dormi, nici cu medicamente, nimic nu funcționează. Psihologul de acolo din penitenciar, nimic nu funcționează. Poate, nu știu, reușiți dumneavoastră ceva, cu rugăciune, cu mesajul vostru, cu scriptură, că știa că persoana asta e din context evanghelic. S-a dus, a stat de vorbă cu tânărul respectiv, scurtez povestea, au fost reticențe, dar în cele din urmă a stat de vorbă cu tânărul respectiv și tânărul i-a împărtășit și a spus: în fiecare seară, zice, eu vreau să dorm, că sunt foarte obosit. I-a povestit cum a ajuns acolo, trafic de droguri, părinții din era din familie bună, mama doctoriță, tatăl nu știu ce firmă avea, director de firmă. Și zice, în fiecare seară când mă pun la culcare, vine cineva îmbrăcat în negru lângă patul meu. Nu pot să explic, zice, dar așa îl văd eu. Toți ceilalți se culcă în cameră și vine asta să pune pe pat lângă mine și începe să-mi aduc aminte tot ce am făcut, toate nenorocirile pe care le-am făcut. Și zice, dar știu o soluție. Dacă îmi puteți face rost de o lamă de bărbierit, zice, știu eu de la mamă, că este aici, așa, o venă, arteră, nici nu știu cum îi zice, am tras un pic și am rezolvat problema. Și atunci persoana asta care mi-a povestit zice, am șocat de soluția la care s-a gândit și am început să-i spun despre Hristos și am început să-i vorbesc din Evanghelie și am zis, eu știu cine este cel care vine și ți-aduce aminte toate păcatele tale. E diavolul. Vreau să spun despre cineva care este mai puternic decât el și care poate să-l biruiască. Și a vorbit de Hristos și a împărtășit mesajul Evangheliei și s-au rugat. Și după ce s-au rugat, s-au despărțit. A doua zi pe la prânz s-a dus din nou în penitenciar prietenul meu și îl cheamă un din gardien și zice, hai un pic să-ți povestesc ceva. Zice, știi de tânărul? Da. De ieri, de când ai plecat, doarme, acum e prânzul și încă nu s-a trezit și nici nu-l trezim, îl lăsăm să recupereze. Atunci când Dumnezeu intervine, Dumnezeu eliberează de orice duh, de orice povară. Oricât de greu ar fi păcatul pe care îl duce cineva, Hristos poate să dezlege povara respectivă. Asta e Evanghelia. Evanghelia înseamnă că după ce am fost despărțiți de Dumnezeu, putem să fim acceptați din nou în prezența Lui. După ce am fost presați și legați și înrobiți de duhuri ale întunericului, de păcate, patim, de adicție, de tot felul de chestiuni, Hristos poate să rupă lanțul și să elibereze. Dar nu se oprește aici. Evanghelia înseamnă vindecare și în momentul în care face vindecare, face și reabilitare, cuplez două din următoarele pasaje, deși de regulă vorbesc separat despre ele. După ce a ieșit din sinagogă, Hristos a intrat în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra lui cuprinsă de friguri, a vindecat-o și după ce a vindecat-o, imediat după vindecare, spune cuvântul lui Dumnezeu că ea a început să le slujească. Practic, Evanghelie înseamnă acceptare, Evanghelie înseamnă eliberare, dar Evanghelie înseamnă și vindecare. Numai că n-aș vrea să mă duc aici în teritoriul mesajelor care sunt despre Evanghelie și vindecare în contextul teologiilor actuale sau contextuale. Mulți care practică vindecarea sau au servicii speciale de vindecare, că dacă crezi din toată inima, dacă te întorci la Hristos, Hristos te vindecă, nu contează ce boală ai avut și așa mai departe. Nu, în contextul acesta concret, Hristos vindecă și vindecarea are un scop foarte specific. Ca omul care altădată a fost bolnav și în jurul căruia roiau toți și care era dependent de ceilalți, el să poată să slujească, el să poată să îi servească pe ceilalți, el să poată să fie de folos
celorlalți. Imediat ce soacra lui Petru este vindecată, se ridică și începe să slujească. Și atunci când ne gândim la vindecare pe care Dumnezeu o aduce în viața noastră, mă gândesc la sindromul omului bolnav. Practic, vorbim de vindecare și în contextul păcatului, atunci când păcatul înseamnă boală pentru noi, totul se învârte în jurul nostru și avem sindromul acesta al omului bolnav. Adică vreau apă, vreau mâncare, vreau să mă înveliți, vreau să mă dezveliți, pentru că totul se învârte în jurul bolnavului respectiv și la fel și din punct de vedere spiritual. Omul bolnav de păcat este atât de egoist încât vrea ca totul să învârte în jurul. El e centrul universului. Totul să-i fie pe plac lui și uneori păcatul face asta chiar și atunci când venim la biserică sau atunci când venim în adunarea celor credincioși, a celor sfinți. Să-mi placă muzica, să-mi placă predica, să-mi placă, să nu fie nici prea rece, nici prea cald, să fie confortabil, scaunele, poate dacă ar putea să fie schimbate sau o grămadă de alte lucruri, totul să se învârtă în jurul meu, ăsta e sindromul omului bolnav. Dar în momentul în care Hristos, prin Evanghelie, aduce vindecare, soacra lui Petru se ridică și mai contează dacă îi mai aduce careva vreun pahar cu apă sau nu, dacă îi mai pasă la careva de ea sau nu, din momentul acela ei începe să-i pese de ceilalți, ea îi slujește pe ceilalți, ea se uită la nevoile celorlalți, nu se mai uită la ea, la problemele ei, la nevoile ei, nu mai are grijă atât de mult de ea cât are grijă de ceilalți. Și atunci când Evanghelia intervine în viața cuiva, se vede schimbarea și asta, că omul își schimbă percepția, nu se mai uită la el, ci începe să uită în preajmă, să vadă nevoile care trebuie împlinite, persoanele care au nevoie de slujire, felul în care să spui în valoare darurile pe care Dumnezeu le-a pus în viață, prin transformare, prin Evanghelie, și începi să slujești, și începi să investești, și începi să fii util, să fii de folos celorlalți. Ziceam că o să cuplez două pasaje. La fel, este vorba de o vindecare, pasajul de la 40 la 45, Marcu 1, doar că aici e ceva mai mult decât o simplă vindecare, aici este o reabilitare pe care o face Evanghelia, mesajul lui Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Hristos se întâlnește cu un lepros, lepros zice, Doamne, dacă vrei poți să mă curățești sau să mă vindeci. Hristos într-adevăr îl vindecă pe leprosul acesta, dar mai e o expresie foarte interesantă. În momentul în care omul acesta este vindecat, Hristos zice, da, voiesc fi curățat, îndată l-a lăsat lepra și omul acesta s-a curățit și versetul 44 zice, du-te de te arată preotului. Și expresia aceasta ne duce cu gândul la Vechiul Testament și care era legislația cu privire la lepră, la necurăția aceasta de lepră. Omul care la un moment dat se îmbolnăvea de lepră, mergea, se arăta preotului, 7 zile era închis, dacă nu se vindeca, se arăta din nou preotului încă 7 zile, după 14 zile, dacă nu era vindecat, era scos în afara taberei, în afara cetății, era scos din comunitate, dezrădăcinat din familia lui, din relațiile lui sociale și scos în afară. Și mai mult de atât, parcă n-ar fi fost destul, ori de câte ori se întâlnea cu cineva, trebuia să zică de la distanță, o distanță e 15 metri, necurat, necurat, izolat, singur, dezrădăcinat, scos în afara taberei, în afara societății, în afara comunității. În urmă, asta e imaginea păcatului. Păcatul face din noi chestiunea aceasta, ne însingurează, ne dezrădăcinează, nu mai suntem ceea ce ar fi trebuit să fim, mai mult de atât, ne izolează de ceilalți, rupe relațiile dintre noi, pentru că, la urmă, cine vrea să aibă prieteni mincinoși prin preajmă? L-ai prins odată cu minciuna, a doua oară, după aceea zici, bă, nu mai vreau să-mi deface cu tine. Cine vrea să aibă prin preajmă? Eu știu, tot fel de alte adicții. Acum am luat un exemplu primul care mi-a venit în minte, dar sunt tot fel de alte lucruri. Ce era să trăiască în preajmă cu oameni care își bat joc de ei, își bat joc de ceilalți, își bat joc de familia lor, de copiilor, își bat joc de toate binecuvântările pe care Dumnezeu poate le-a investit în viața lor. Cine vrea să aibă în preajmă oameni din ăștia? În general sunt izolat. Poate așa de fațadă, sunt niște zâmbete frumoase, niște măști care le mai punem social, dar în general păcatul izolează, însingurează, înstrăinează. Și atunci când intervine Hristos, intervine reabilitarea pe care Hristos o aduce. Leprosul vindecat nu este doar vindecat și se bucură de sănătate, leprosul vindecat este restaurat în societate, reintegrat în familia lui, în poziția socială pe care avea anterior îmbolnăvirii. Omul acesta își ia viața socială, își ia viața comunitară, omul acesta își duce viața mai departe pentru că Hristos aduce reabilitare. Și asta este din nou o chestiune pe care Evanghelia o face în viața oamenilor. Dacă e să ne uităm dincolo de leprosul acesta, Petru, păcătosul, cel care s-a lepădat, este atât de singur și de trist, iese afară de unul singur din curtea în care s-a lepădat de Hristos. De unul singur merge afară, nu e însoțit de nimeni. În momentul în care Petru în ziua învierii zice femeilor, duceți-vă, despuneți fraților mei și lui Petru. De ce și lui Petru? Pentru că atât de împovărat era Petru încât nu avea niciun chef să aibă vreo relație cu ceilalți, vreo părtășie cu ceilalți. Păcatul l-a înstrăinat, l-a însingurat. Când Hristos îl întâlnește pe țărmul mării, vine la Petru și îl vedem pe Petru singur. Și Hristos intervine și îl reabilitează, pentru că asta e Evanghelia. Și îl reintegrează în mijlocul ucenicilor, îl reintegrează în slujire, pentru că mai apoi Petru împreună cu cei 500 stau la momentul înălțării la cererea Domnului Iisus și apoi peste 120 care erau în Ierusalim la momentul rusalilor, a coborârii Duhului Sfânt și își începe lucrarea și își desăvârșește mai apoi lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Vindecare, restaurare sau reabilitare. Evanghelia, dacă ar fi să reiau, Evanghelia înseamnă acceptare din nou în prezența lui Dumnezeu, Evanghelia înseamnă eliberare de orice povară, de orice robia celui rău, Evanghelie înseamnă vindecare, Evanghelie înseamnă reabilitare, Evanghelie înseamnă integrarea într-o familie nouă, o familie pe care poate nici nu am imaginat-o că o să o avem vreodată. Marcu, în capitolul 3, versetele 31 la 35, Evanghelistul Marcu aduce în atenție pasajul acesta în care mama și frații lui Hristos vin la Hristos, stau afară, cineva îl anunță pe Hristos că a venit mama și frații lui și în momentul acela Hristos spune: mama mea, iată mama mea și frații mei, vorbește de cei care erau în interior, nu cei de afară, și zice, oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Și dincolo de chestiunea și asta, sunt și alte pasaje care îmi plac în Evanghelie, în Faptele Apostolului, primul capitol, după momentul înălțării la cer, spune cuvântul, s-au întors acasă în camera de sus. Care camera de sus? Acolo unde au sărbat Paștele. Dar acel acasă devine acasă, deși nu era acasă niciunea dintre ei, acel acasă devine acasă pentru că acolo se strânge noua familie, aceia care au fost martori învierii, aceia care au fost martori înălțării, aceia care așteptau promisiunea coborârii Duhului Sfânt, devin o nouă familie și de la momentul acela mai departe, după ce coboară Duhul Sfânt, familia aceasta se extinde din ce în ce mai mult. Toți cei care fac voia lui Dumnezeu sunt parte din familia lui Dumnezeu. Spunea omul Vechiului Testament, îl dă dată, tatăl meu și mama mea împărăsesc, dar Domnul mă primește. Domnul îmi oferă o nouă familie. Mergeam spre Ucraina cu 2 ani în urmă, cred că imediat după ce a început războiul, și aveam un microbuz împrumutat de la cineva. Fratele Sami știe din trupa cu care mai mergeam spre Ucraina, n-a putut să vină cu noi și am zis, mă, nu-ți iau microbuzul, pentru că mai avusese probleme cu motorul, mi-a fost frică să nu se întâmple ceva, zic, eu nu am bani să-ți repar motorul cum ți l-ai reparat cu câteva săptămâni înainte când a avut probleme, zic. Și totul zice, nu contează, asta e pentru Domnul, lucrarea Domnului, îți dau cheile, e microbuzul, eu nu pot să vin, pur și simplu nu pot să vin. Am luat microbuzul, era încărcat, plin, cred că aveam aproape 3 tone de marfă în microbuz. Mai eram cu încă un alt microbuz, eram 2 microbuze și la un moment dat, aproape de între județele Cluj și Bistrița, Năsăud, aud un zgomot, o trâncănitură pe dedesubt. Zic, de acum să vezi bucurie. Mă uit, o parte din scut era căzut, nu știam dacă e ceva mai grav decât numai scutul. Zic, mă, ce facem? Și încep să dau niște telefoane și îmi zice cineva, un frate de acolo din zonă, zice, treci de limita de județ, este indicatorul de limită de județ, mergi un pic mai în față, prima casă pe dreapta, intri în curte, nu te interesează nimic, nu întrebi nimic, intri în curte și acolo îți repară microbuzul. M-am uitat la limita de județ, am intrat în curte acasă, zic, să mă scoată careva cu câinii de aici. Dar intrăm în curte și imediat vine cea, zice, tu ești cu microbuzul, cu scutul, da. A pus cricul, s-a băgat de sub, a reparat, a pus scutul la loc, l-a strâns să nu mai pice. Și zic, păi și cu... A, nimic, frate, numele Domnului. Domnul să vă binecuvinteze, mergeți mai departe spre Ucraina. Și am plecat și am stat și m-am gândit, oriunde ne-am duce în țara asta, și nu numai în țara asta, și dincolo, și avem experiența asta numai cei care suntem păstori și mulți alții, avem frați și surori, pentru că toți aceia care fac voia lui Dumnezeu, aceia ne sunt frați. Și surori, sunt parte din familia pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Recent m-am întâlnit cu un frate la orfelinatul din Lupeni, fratele care e și director orfelinatului, mai un pic și se pensionează, și a povestit mai mult despre felul în care a ajuns el să fie director al orfelinatului, a povestit despre copilăria lui, de ce l-a atras atât de mult lucrarea și asta la orfelinat, și
Nimeni dintre noi n-a știut chestiunea așa. Îl cunoșteam de multă vreme, dar n-am știut istoria vieții lui, fratele Vasile. El a fost orfan de la vârsta de 7 ani. Și după ce a rămas orfan, împreună cu ceilalți 3 frați ai lui, erau 4 copii, au fost împrăștiați prin multe familii. În cele din urmă, el a ajuns la orfelinat și spune, singura familie pe care am avut-o în perioada respectivă a fost biserica. În fiecare zi, în fiecare duminică, fugeam de la orfelinat pentru că aveam hainele comuniste, cum erau înainte în orfelinat, și nu puteam să merg pe stradă, mă cunoștea poliția, mă prindea, mă trimitea înapoi în orfelinat. Mergeam, ne ascundeam pe după trenuri, prin gară, pe după copaci, prin canale, ne ascundeam să mergem la biserică și mă gândeam, mă, o fi așa, peste drum sau o aruncătură de băț. 10 km făceam până la biserică și 10 km făceam înapoi de la biserică până acasă, până la orfelinat. Și uneori ne mai prindeau, știau că am fost la biserică, îmi scoteau un careu în față, îmi făceau de râs de față cu toți ceilalți copii din orfelinat. Dar zice, în perioada aceea, biserica a fost singura familie pe care am avut-o. Și Dumnezeu mi-a stat alături prin frații și surorile la biserică. Am crescut și dacă sunt ceea ce sunt acum, aș avea o inimă de tată pentru orfani. Spunea legat de orfani care ajung în orfelinat, zice, una din cele mai mari probleme pe care le au orfanii când vin e că au nevoie de o figură paternă sau maternă și nu îndrăznesc să spună unui străin tată sau mamă, dar zice, mie întotdeauna îmi spun tata. Și cu ceilalți, la asistent social, la pedagog, la psiholog, le mai spun domnul, doamna, dar zice, mie, nu știu de ce, poate că din pricina felului în care am crescut, a inimii pe care o am pentru orfan, dar mie întotdeauna îmi spun tata, tata Vasile. Evanghelie înseamnă numai că suntem acceptați din nou în prezența lui Dumnezeu după ce am fost despărțiți de El, suntem eliberați de orice putere a întunericului, suntem vindecați, suntem reabilitați, căpătăm o nouă familie. Și ultimul lucru și închei cu chestiunea și asta, Evanghelia înseamnă viață. Și descrie Marcu și chestiunea și asta, Marcu în capitolul 5, Domnul Iisus este chemat în casa lui Iair, ajunge în casa lui Iair după ce întâmpină tot fel de piedici, unii îl descurajează pe Iair că n-are rost să mai vină învățătorul acolo, să intre Hristos acolo, că fetița deja a murit, zic ei, și Hristos intră în casă, versetul 39 zice, copila n-a murit, ci doarme, spune Hristos, și apoi în versetul 41 zice Scriptura, a apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani și toți au rămas încremeniți. Foarte interesant e că pe parcursul Evangheliilor, dacă este să ne uităm la viața lui Iisus, la călătoriile lui, ori de câte ori se întâlnește cu morți sau cortegii funerare, moartea nu mai rămâne moarte, ci Hristos transformă totul în viață. Văduva din Nain își primește fiul înapoi, Iair își primește fiica înapoi, la mormântul lui Lazar, Hristos zice, Lazare, ieși afară, mor de 4 zile și în putrefacție, și Lazar iese viu. Și toți îl văd pe Lazar înviat, pentru că se împlinește cuvântul prin care Hristos spune, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Hristos este viața și în prezența lui Hristos este viață și acolo unde este Evanghelia lui Hristos, adică predicarea vieții și a cuvintelor lui Hristos, acolo este viață și Evanghelia, pe lângă toate celelalte lucruri pe care le-am menționat, Evanghelia înseamnă și viață. Îmi place mult Ioan 13:1, când Hristos știe de unde vine, unde se duce, știe cine este, știe exact ce se va întâmpla și apoi în capitolul 19, la 38, la 42, unde se întâmplă efectiv moartea lui, răstignirea lui, Hristos știe că va muri. Dacă e cineva dintre noi sau din istoria omenirii care a știut exact ceasul, momentul, secunda și chiar cum va muri, acela e Hristos. Și cu toate acestea, știți ce e interesant? După ce a murit, n-au avut mormânt pentru că nu-și cumpărase mormânt înainte. N-au nici haine, au trebuit să-l învelească cu ceva, n-au avut miresmele pregătite, au trebuit să vină în ziua învierii cu miresmele ca să facă, să ducă până la capăt proces de îmbălsămare, pentru că sabatul nu le-a permis să facă lucrul ăsta în ziua morții. N-au avut nimic pregătit. Acum, în contextul nostru, când cineva se pregătește de moarte, păi își ia și sicriu, știe și locul din că în Timișoara e complicat, acum trebuie să îți programezi dinainte și când să mori, că nu se știe dacă găsești locul în cimitir. Trebuie să-ți pui bani deoparte, trebuie să-ți pui hainele și mai sunt, știți ce e în vârstă, le zic la cei mai tineri, vezi că în dulapul de acolo, în raftul de sus,
hainele pregătite cu hainele aia, cine să cânte, cine să predice, bunica lui Lili, zice, dacă nu predici la mormântare, zice, nu știu ce, zic, nu o să mai știi tu dacă predic sau nu predic. Oamenii își pregătesc chestiunile acestea, Hristos n-a pregătit nimic, de ce? Și așa am întrebat, și într-un fel, e așa un fel de, și de ironia sorții. Hristos care zice, la ce să cheltui pentru 3 zile? E ca și cum îl iau de împrumut, un mormânt, oricare ar fi el, mormântul nu contează, că numai 3 zile stau acolo. Nu-mi trebuie prea multe haine, balsamuri, nu-mi trebuie nu știu ce miresme, nu-mi trebuie mormânt de nu știu care, nu-mi trebuie nici măcar slujbă de mormântare cu fanfară, cu 7 păstori, nu-mi trebuie chestiunile astea pentru 3 zile că stau mormânt, a 3-a zi voi învia. Ne complicăm atât de mult câteodată la gândul morții și pentru o perioadă cât vom fi adormiți, când de fapt nu adormirea e finalul, ci noi știm că în prezența lui Hristos este viață și dacă am crezut. Și Ioan în 1 Ioan, capitolul 1, primele 3 versete spun și viața a fost arătată și noi v-am împărtășit mesajul vieții. Și apoi capitolul 5, versetele la 10 la 13, când spune cine are pe Fiul are viața. V-am spus aceste lucruri ca să știți că voi care aveți pe Fiul lui Dumnezeu aveți viața. Când spune lucrurile acestea, practic o spune cu gândul că n-ar trebui să ne facem așa mari probleme pentru perioada cât vom fi adormiți, ci să ne gândim mai degrabă la acel moment când vom fi treziți și vom învia și îl vom întâlni pe Hristos în văzduh și apoi vom fi totdeauna cu Domnul, zice Pavel. Asta e Evanghelia. Hristos propovădea Evanghelia și Evanghelia înseamnă acceptare în prezența lui Dumnezeu, Evanghelia înseamnă eliberare, Evanghelia înseamnă vindecare, Evanghelia înseamnă reabilitare, Evanghelia înseamnă integrare într-o nouă familie, Evanghelia înseamnă viață. Evanghelia nu este o simplă teorie, nici o carte de literatură universală, ci Evanghelia este mesajul veștii bune, că prin Hristos suntem acceptați, eliberați, vindecați, reabilitați, integrați în familia lui Dumnezeu. Prin Hristos suntem moștenitori ai vieții veșnice. Doar că aici vine și o provocare. Evanghelia trebuie primită astăzi, acum. Câtă vreme ni se oferă oportunitate și ocazia aceasta. Și aș vrea să închei cu o provocare, un caz relativ recent, un an și ceva recent, în sensul că nu e foarte îndepărtat din perioada COVID-ului, cineva care a fost internat în spital necredincios după ce a auzit Evanghelia de multe ori, fusese în biserică, a auzit predici, a fost provocat să se întoarcă la Dumnezeu și n-a vrut, și-a împietrit inima de fiecare dată, a ajuns în spital cu cuscrul lui, în același salon, amândoi bolnavi, amândoi destul de grav, cu pneumonie destul de severă, cu riscul de a se decompensa rapid și unul și celălalt. Și acolo în spital, cuscrul lui, care era credincios, a vrut să-i predice Evanghelia încă o dată. Și-a deschis Scriptura și-a vrut să-i vorbească din Evanghelie. Și cel necredincios a zis, nu vreau, închide Biblia, nu vreau să aud, n-am nevoie, nu vreau. S-a împietrit atât de rău și n-a vrut să audă nici măcar acolo, în salonul de spital, Evanghelia. Câteva zile mai târziu a intrat în comă, s-a decompensat rapid și a și murit. Și până în ultimul moment a murit atât de încăpățânat că n-a vrut să asculte și n-a vrut să primească Evanghelia. Cel mai trist e că m-am uitat la copiii lui, la cei care au rămas în urmă. E greu să porți în inimă povara asta, durerea și asta, că tatăl îți pleacă în veșnicie și până în ultima clipă s-a împietrit și n-a vrut să primească Evanghelia. Dar, în ultima instanță, și aici nu vreau să intrăm în dezbateri legate de calvinism, arminianism, cât de multe alegerea noastră, cât de multe alegerea lui Dumnezeu, nu în sensul ăsta, dar e responsabilitatea noastră că atunci când auzim Evanghelia, indiferent ce am făcut, ce am fost, să primim Evanghelia ca să fim acceptați în prezența lui Dumnezeu, să fim eliberați, să fim vindecați, să fim reabilitați, să fim integrați în familia lui Dumnezeu pentru ca mai apoi să avem viață veșnică. Și poate că pentru unii astăzi este momentul în care să se întoarcă la Dumnezeu, să spună, Doamne, n-aș vrea să mă las nicio zi, nicio clipă, aici și acum vreau să-mi predau viața în mâna Ta și nu vreau să plec din locul acesta fără să te am pe tine ca Domn al vieții mele, ca Stăpân al vieții mele, ca Mântuitor, ca acela care poți și pe mine să mă aduci în prezența lui Dumnezeu, să-mi transform viața și să-mi dai viață veșnică. Amin.